Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Suomentanut Väinö Hämeen Anttila. Suomennoksen tarkistanut ja korjannut Päivö Taubert. Alkuteoksen nimi on The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. Ensimmäinen luku. Karkaan kotoani. Olen syntynyt vuonna 1632 Yorkin kaupungissa hyvän joskin vierasmaalaisen perheen poikana, isäni kun oli Bremenistä kotoisin. Hän oli ensin asettunut halliin ja kerännyt kaupanteolla melkoisen omaisuuden. Työnteon jätettyään hän asui Yorkissa. Sieltä hän oli äitinikin nainut. Tämän omaiset olivat Robinsonia nimeltään, arvossa pidettyä sikäläistä sukua, jonka mukaan minulle annettiin nimeksi Robinson Kreutzner. Mutta Englannissa tavallisen sanojen vääntelyn takia sanotaan perhettämme nykyään Crusoeksi. Vieläpä me itsekin sitä muotoa käytämme sekä puheessa että kirjallisesti, ja siksi minua kumppanini aina nimittävät. Minulla oli kaksi vanhempaa veljeä. Toinen palveli everstiluutnanttina Flanderiin sijoitetussa englantilaisessa jalkaväkirykmentissä, jonka päällikkönä Eversti Lockhart aikoinaan sai mainetta. Ja hän sai surmansa Dunkerquen luona taistellessaan espanjalaisia vastaan. Minne toinen veljeni joutui, sitä en ole koskaan tiennyt. Yhtä vähän kuin isäni ja äitini sittemmin tiesivät, minne minä olin joutunut. Pojista kolmantena ja mihinkään ammattiin harjaantumattomana aloin jo varhain haaveilla matkoista. Vanhakantainen isäni oli minutkin osaltani toimittanut kunnolliselle opintielle niin pitkälle kuin kotikasvatus ja maaseudun kansakoulu yleensä veivät, ja aikoi minusta lakimiestä. Mutta minä en tahtonut tyytyä mihinkään muuhun kuin merimiehen ammattiin. Tämä mielihaluni johti minut niin lujasti vastustamaan isäni tahtoa ja käskyjäkin, sekä kaikkia äitini ja ystävieni rukouksia ja suostutteluja, että viehtymyksessäni tuntui olevan jotakin sallimuksen omaista suorastaan viemässä minua edessä oleviin kärsimyksiin. Viisas ja vakava isäni varoitteli minua hartaasti ja järkevästi siitä, minkä aikeekseni huomasi. Hän kutsui minut eräänä aamuna huoneeseensa, jossa luuvalo häntä pidätti, ja haasteli minulle hyvin lämpimästi tästä asiasta. Hän kysyi, oliko minulla parempia syitä kuin vaellushalu isäni majan ja synnyinmaan jättämiseen. Siellähän minut voitiin toimittaa hyvälle elämänuralle, jolla uutterasti taitojani kehitellen saisin toivoa keveää ja mieluisaa tulevaisuutta, jopa kohottautua varallisuuteen. Epätoivoisiin taloudellisiin oloihin joutuneet toisaalta taas äkisti rikastuneet uskalikot, ne lähtivät vieraille maille seikkailemaan menestyäkseen yritteliäisyytensä ansiosta ja voittaakseen mainetta tavallisesta poikkeavilla hankkeilla, hän sanoi. Mutta tuollaiset teot olivat kaikki liiaksi joko ylä- tai alapuolellani. Minun asemani kuului keskivälille, tai ehkä pikemminkin alemman säädyn ylemmälle tasolle, jonka hän puolestaan oli pitkällisestä kokemuksesta havainnut maailman parhaaksi olotilaksi. Se oli inhimilliselle onnellisuudelle soveliain, ei alttiina käsityöläisluokan hädälle ja puutteelle, kovalle työlle ja vaivalle, yhtä vähän kuin sitä häiritsi ylempien säätyjen keskuudessa ilmenevä ylpeys, ylellisyys, kunnianhimo ja kateus. Tämän tilan onnellisuudesta oli minulle takeena jo sekin seikka, että tätä elämänlaatua kaikki muut ihmiset kadehtivat. Kuninkaat ovat useasti valitelleet, miten säälittävää on syntyä suuriin tehtäviin, ja toivotelleet, että olisivat joutuneet kahden äärimmäisyyden, matalan ja korkean keskivälille. Samaten antoi viisas mies todistuksensa tästä totisen onnen perikuvasta rukoillessaan säästymistä sekä köyhyydeltä että rikkaudelta. Hän pyysi minua tarkkaamaan.